γιατί είπα, δυσκολεύτηκα, λέω, μπορεί να κάνω λάθος. Και άλλη φορά μου έχει συμβεί. Λοιπόν, αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής μας μαζί με, με την επιστολή αυτή του Παύλου στους Φιλίππους. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να θυμηθούμε όλη αυτή τη διαδρομή. Θυμάστε ότι ο Παύλος στέλνει αυτό το γράμμα σε μια εκκλησία που κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο είναι στην καρδιά του. Πρώτον, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη αποστολή που πήρε από τον Θεό, ενώ βρισκόταν στην Τροάδα, να αφήσει όλο το άλλο ταξίδι που ίδιος είχε προγραμματίσει, να πάει δηλαδή προς την περιοχή του Πόντου και την ίδια στιγμή να αφήσει πίσω του άλλες ελληνικές πόλεις τις οποίες προσπέρασε, είτε ως λιμάνια είτε ως πρώτη προσέγγιση, για να πάει στους Φιλίππους, όπου ο Κύριος του είπε: «Έχω λαό δικό μου εκεί, θέλω να πας να τον συναντήσεις και να φέρεις το Ευαγγέλιο». Και το Ευαγγέλιο ξεκίνησε εκεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς συνάντησε μια γυναίκα στην είσοδο της πόλης, εκεί όπου μαζεύονται άνθρωποι για να λατρεύσουν τον Θεό, πιθανόν από Ιουδαϊκή καταγωγή, βρήκαν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο ρίζωσε και πολύ σύντομα ο άνθρωπος του Θεού εκδιώχθηκε, βρέθηκε στις φυλακές, στις φυλακές κήρυξε το Ευαγγέλιο, πίστεψε ο δεσμοφυλακάς του, με ένα θαυμαστό τρόπο βγήκε εκτός. Η Εκκλησία μεγάλωσε και όχι μόνο μεγάλωσε, αλλά αποφάσισε να τον υποστηρίξει οικονομικά. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία είδαμε ότι η Εκκλησία ενώ μεγάλωνε, σιγά σιγά μπερδεύτηκε με άλλους δασκάλους, οι οποίοι τους έβγαλαν από την χάρη του Ευαγγελίου του Χριστού, τους έδειξαν έναν άλλον δρόμο διαφορετικό, έναν δρόμο που είχε πάρα πολύ τελετουργικό, είχε πάρα πολύ μεγάλη υποταγή σε λεπτομέρειες πραγμάτων, φαγητών, ημερών. Και σιγά σιγά ο Παύλος αισθάνθηκε ότι απομακρύνθηκαν από το Ευαγγέλιο το οποίο ο ίδιος τους είχε κηρύξει. Τώρα κλείνει. Και στο κλείσιμο αυτό, ενώ τους έχει ευχαριστήσει για την υποστήριξη που του έχουν δώσει, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, τους μιλά για όλα τα θαυμάσια που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή του. Και τα θαυμάσια είναι ότι ο Παύλος, αν και στη φυλακή, θεωρεί ότι ήταν ευλογία ότι βρέθηκε στη φυλακή, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού όχι μόνο έγινε αφορμή και άλλοι άνθρωποι να ενθαρρυνθούν και να μιλήσουν για το Ευαγγέλιο, αλλά ο ίδιος είχε την ευκαιρία να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που δεν τα άκουγαν ποτέ, και αυτοί είναι οι άνθρωποι που ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας του ίδιου του Αυτοκράτορα. Και τώρα κλείνοντας, έρχεται να τους ευχαριστήσει για κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα θα δούμε σήμερα εμείς και πώς αυτή η ευχαριστία του Παύλου έχει να κάνει με τη ζωή μας σήμερα, και θα δείτε ότι είναι πολύ μοντέρνα και είναι και πάρα πολύ προκλητική, θα έλεγα. Γιατί ο Παύλος τώρα δίνει μια διαφορετική διάσταση του τι σημαίνει να είναι κανείς πιστός άνθρωπος του Θεού. Μάλλον θα έχουμε και πολλές ερωτήσεις στο τέλος. Λοιπόν, λέει ο Παύλος, «Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος για το ενδιαφέρον σας για μένα, άνθησε και τώρα ακόμα μια φορά, ενώ βέβαια πάντοτε με σκεφτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε». Το κείμενο είναι λίγο πιο σκληρό. Το κείμενο για την ακρίβεια λέει, «Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που μου δορίζει ο Κύριος, γιατί ξαναμεθυμηθήκατε», χρησιμοποιεί μια λέξη στο αρχαίο κείμενο που λέει «αναθάλατε», που είναι το μπουμπούκι που βγαίνει μετά από ένα βαρύ χειμώνα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μην είχατε ξεχάσει, αλλά έστω και τώρα που με θυμηθήκατε μες στο βαρύ χειμώνα, πολύ χάρηκα. Με άλλα λόγια, είναι σαν να τους λέει «σαν τα χιόνια, με θυμηθήκατε επιτέλους και χαίρομαι πολύ που με θυμηθήκατε», γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως τον είχαν ξεχάσει. Και τον είχαν ξεχάσει μάλλον γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει από όλο αυτό το γράμμα, οι ίδιοι έχουν περάσει ένα είδος διωγμού. Και αυτό το «με ξαναθυμηθήκατε» έχει να κάνει με το υλικό μέρος. Γιατί λίγο μετά θα μιλήσει για πράγματα πολύ σημαντικά. Προσέξτε το επόμενο εδάφιο και δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Ο Παύλος βρίσκεται στη φυλακή. Το έχουμε ξαναπεί. Η φυλακή την εποχή εκείνη σημαίνει αν δεν έχεις άνθρωπο να σου σταθεί, είσαι χαμένος. Ένα κομμάτι ψωμί, κάπου κάπου λίγο νερό, αυτό είναι ολόλο η φυλακή. Δεν είναι τώρα δικαιώματα και έγχρωμες τηλεοράσεις και προαυλισμοί και άδειες δεκαήμερες και πενταήμερες, δεν έχει τέτοια πράγματα. Αν δεν έχεις άνθρωπο να σε θυμηθεί, είσαι χαμένος. Και ο Παύλος λέει, δεν το λέω αυτό επειδή περνάω ζόρια, αλλά αντίθετα, το λέω αυτό γιατί είμαι εκπαιδευμένος από τον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Προσέξτε λίγο. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σ' όσα έχω. Έχω μάθει να χορτάζομαι, έχω μάθει να πεινώ, έχω μάθει να είμαι αυτάρκης. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στο εδάφιο 12 βλέπουμε ο Παύλος να λέει ότι εγώ μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι χορτάτος και να πεινώ και να έχω περίσσευμα και να υστερούμε. Και η μετάφραση μας χάνει μια καταπληκτική λέξη, που η λέξη είναι μεμίμε. Μου πείτε, είναι πολύ σημαντική? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Η λέξη μεμίμε, από εκεί βγαίνει η ελληνική λέξη μίστης, μυστήριο, σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος μου έχει αποκαλύψει πώς να μπορώ να μην αισθάνομαι στερημένος όταν πεινάω. Πώς να μην αισθάνομαι στεναχωρημένος όταν με έχουν εγκαταλείψει όλοι. Ο Παύλος λέει, έχω μάθει να είμαι αυτάρκης. Ξέρετε, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι την εποχή εκείνη που είχαν μάθει να είναι αυτάρκης. Έλεγαν οι άνθρωποι, οι φιλόσοφοι της εποχής, ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτάρκης πώς? Όταν συμφιλιώνεται με τις καταστάσεις. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα μας, να τη δεκτούμε. Ο Παύλος δεν λέει αυτό. Ο χριστιανός άνθρωπος δεν λέει, αυτό μου τύχε εμένα στη ζωή, με αυτό θα πορευτώ. Τίποτα δεν μας τυχαίνει στη ζωή, αδελφοί. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Γνωρίζει την κατάσταση της ζωής μας. Θυμάστε τι είπε ο Παύλος, βρίσκομαι στη φυλακή και αυτό για μερικούς μοιάζει να είναι δύσκολο. Εγώ λέω, ο Παύλος, χαίρομαι που είμαι στη φυλακή. Γιατί? Γιατί εδώ στη φυλακή είχα την ευκαιρία να κηρύξω στην οικογένεια του αυτοκράτορα. Ποτέ ξανά δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και ο Παύλος εδώ χρησιμοποιεί ότι έμαθα να αντιμετωπίζω οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι χορτάτος και να πεινώ, γιατί αυτό μου το έδειξε, μου το αποκάλυψε ο Θεός. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία τα λέμε δευτεροκανονικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν αποτελούν κομμάτι του θεόπνευστου κανόνα της Αγίας Γραφής. Είναι όμως βιβλία ιστορικά, τα οποία αποτελούν κομμάτι του εβραϊκού κανόνα. Και ένα μέρος αυτών των δευτεροκανονικών βιβλίων είναι τα ιστορικά βιβλία του Ιουδαϊσμού, που είναι τα βιβλία των Μακαβαίων. Ποιοι είναι οι Μακαβαίοι? Οι Μακαβαίοι είναι μια μεγάλη πατριωτική οικογένεια των Ιουδαίων, οι οποίοι κυρίως αντιστέκονται στους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι έχουν καταλάβει την Παλαιστίνη. Και είναι οι δικοί τους ήρωες. Είναι το αντίστοιχο των δικών μας ηρώων του 1821. Οι Μακαβαίοι είναι ο αντίστοιχος Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος, Οδυσσέας Ανδρούτσος. Είναι οι δικοί τους ήρωες. Και σε ένα από τα βιβλία που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με τους μύστες. Μιλάει τώρα για κάποιους οι οποίοι έχουν πάει στην Αίγυπτο και στην Αίγυπτο εκεί τώρα έχουν αφήσει τον Ιουδαϊσμό και ασπάζονται την ελληνιστική θρησκεία. Και λέει, αν υπάρχουν ωστόσο Ιουδαίοι που θέλουν να προσχωρήσουν σε εκείνους που έχουν μοιηθεί στα μυστήρια, αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να εξισώνονται με τους πολίτες της Αλεξάνδρειας. Η έννοια του «μοιώμε» σημαίνει ότι γίνομαι ένα με την θρησκεία, με την θεότητα, με τον τρόπο που κατανοούν την ζωή τους οι άνθρωποι που ακολουθούν την ελληνιστική θρησκεία. Ο Παύλος χρησιμοποιεί ακριβώς τον ίδιο όρο, όχι για να μιλήσει για τους θεούς των ειδώλων, αλλά για να μας αποκαλύψει ότι ο τρόπος για να είμαστε αυτάρκης αποκαλύπτεται μόνο από την ζωή του Θεού. Και ποια είναι αυτή η αποκάλυψη στην οποία εμείς έχουμε μοιηθεί? Είναι η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος λέει, είμαι αυτάρκης, όπως αυτάρκης ήταν ο Χριστός πάνω στη γη. Ξέρω να είμαι χορτασμένος και ξέρω να είμαι πεινασμένος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πείνασε, λέει ο Ιησούς. Και τι έκανε? Μάζευε από τα πεσμένα στάχια και τρώγανε τα σπόρια. Δεν μπορούσε ο Χριστός να διατάξει τα στάχια να γίνουν ψωμιά? Υπήρχαν, λέει, γυναίκες που υπηρετούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του. Είχε ανάγκη από γυναίκες να τον υπηρετούν? Δεν θα μπορούσαν να τον υπηρετήσουν άγγελοι? Ο ίδιος είπε, αν ήθελα, μια λεγεώνα αγγέλων θα κατέβαζα εδώ και δεν θα είχα ανάγκη από κανένα στρατιώτη. Του είπαν, εσύ δεν πληρώνεις τον φόρο στο ναό. Τι καλός και πιστός τον Θεό είσαι. Και εκείνος τι έκανε? Διέταξε τον Πέτρο να πάει να πιάσει ένα ψάρι που μέσα στο στόμα του θα είχε τόσα χρήματα όσα ήταν να πληρωθεί ο φόρος για εκείνον και για τον Πέτρο τον ίδιο. Ήταν ο Χριστός αυτάρκης? Ήταν. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός κάθε ανάγκης, την οποία την εκπληρώνει στον χρόνο του και με τον τρόπο του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα, ο Παύλος ξέρει ότι όπως στην περίπτωση του Χριστού, για να είναι αυτάρκης, πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προμηθεύουν. Οι γυναίκες υπηρετούσαν. Στο σπίτι της πεθεράς του Πέτρου πήγε με τους μαθητές του και έφαγε. Πόσες φορές τον προσκάλεσαν τελώνες στο δικό του το τραπέζι και τον τάισαν? Πόσες φορές δεν ζήτησε από μια γυναίκα, Σαμαρίτισσα, να του δώσει νερό όταν εκείνος διψούσε? Οπότε ο Παύλος λέει το εξής. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Και εδώ, αδελφοί, είναι το πιο σημαντικό πρώτο μας μάθημα, το οποίο το μεταφέρει και στην Εκκλησία των Φιλίππων και μέσα στους αιώνες σε όλους μας. Ο Θεός, εδώ που μας έχει, μας λέει, όσα έχεις είναι αρκετά. Μα ρε Παύλο, είσαι στη φυλακή, δεν έχεις τίποτα, πώς σου είναι αρκετά? Ο Παύλος τα λέει αυτά ενώ στη φυλακή, αδελφοί. Δεν έχει λεφτά στην τσέπη του. Τους λέει, ευτυχώς που με σκεφτήκατε. Οι παλαιοί λέγανε, απλώνεις το πάπλωμά σου, συγγνώμη, απλώνεις τα ποδάρια σου όσο είναι το πάπλωμά σου. Εμείς μάθαμε να απλώνουμε τα ποδάρια μας όσα είναι τα δανεικά που μπορούμε να πάρουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι αρχαίοι έλεγαν ότι το μάτι δεν χορταίνει ποτέ. Ο Παύλος βλέπει μπροστά του ότι έχει και λέει μου είναι αρκετό. Δεν κοιτάει παραδίπλα τι υπάρχει. Εμείς μετράμε με του διπλανού μας. Ο Παύλος μετράει με αυτά που του δίνει ο Θεός σήμερα. Και προσέξτε, ο Παύλος λέει έχω μάθει και να χορταίνω, να χορτάζομαι δηλαδή, να σκάω από το φαΐ και έχω μάθει να πεινάω. Εδάφιο 14. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Και εδώ είναι το δεύτερο μάθημα για όλους μας. Το ότι κάποιος είναι αυτάρκης και έχει μάθει και στα λίγα και στα πολλά, δεν πρέπει να κάνει όλους εμάς να μην συντρέξουμε στην ανάγκη του. Να λέμε δεν πειράζει, αυτός είναι συνηθισμένος. Αυτό λέει ο Παύλος, δεν είναι το σωστό. Το σωστό είναι, προσέξτε στο κείμενο τη λέξη που χρησιμοποιείτε, πλην καλώς επίησατε συγκοινωνήσαντες μου τη θλίψη. Εμείς αδέλφια είμαστε μια κοινωνία. Συγκοινωνώ σημαίνει συνεργασία ανθρώπων και πόρων. Εμείς όταν παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο τι κάνουμε, κοινωνούμε με ποιον, με τον Χριστό. Δηλαδή παίρνουμε από εκείνον το δώρο της χάρης και της ζωής και έτσι ζούμε με τη χάρη του Θεού και απολαμβάνουμε την Ανάσταση που μας δίνει. Και περιμένει τώρα ο Θεός από εμάς να συγκοινωνήσουμε τον πλούτο μας, τον χρόνο μας, την χάρη και τη συγνώμη μας με τους λοιπούς αδελφούς την ώρα της θλίψης. Από τη μια μεριά εγώ πρέπει να έχω μάθει να είμαι αυτάρκης, από την άλλη μεριά πρέπει να είμαι έτοιμος να συγκοινωνήσω την θλίψη του άλλου. Προσέξτε τη φράση την θλίψη, όχι τον πόνο. Η θλίψη σημαίνει την κατάσταση εκείνη που τον τρίβει και τον λιώνει. Αν η θλίψη είναι οικονομική, πρέπει να βοηθήσω στα οικονομικά. Αν η θλίψη είναι συναισθηματική, πρέπει να τον βοηθήσω συναισθηματικά. Αν η θλίψη είναι χρονική, πρέπει να βοηθήσω με το χρόνο του. Συγκοινωνώ στην θλίψη του άλλου, δηλαδή εκεί που ο άλλος λιώνει και συνθλίβεται. Οπότε ο Παύλος λέει, καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντες μου τη θλίψη. Εδάφιο 15, πολύ σημαντικό, ξεχασμένος τους αιώνες, γιατί η μετάφραση δεν μας δίνει την βάση του λόγου του Χριστού Παύλου. Ακούστε πώς μεταφράζεται το 15. Ξέρετε καλά κι εσείς Φιλιππίσοι, ως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Αυτό τι μοιάζει, είναι σαν να λέει ο Παύλος, μόνο με εσάς είχα τι, ένα πάρε δώσε οικονομικό. Μόνο που η φράση που χρησιμοποιεί ο Παύλος, ουδεμία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως, ημείς μόνη, λέει κάτι άλλο, το οποίο μετάφραση δεν το μεταφράζει σωστά. Η φράση εις λόγων δόσεως και λήψεως, στα αρχαία σημαίνει κατάστοιχο χρεωστουμένων και αποδόσεων
Με άλλα λόγια,
μία απόδειξη του παρεδώσε. Ο Παύλος λέει ότι με την εκκλησία στους Φιλίππους είχε ένα παρεδώσε που μοιάζει σήμερα με αυτό που κάνει μια εκκλησία όταν στέλνει ένα ιεραπόστολό της κάπου, του στέλνει χρήματα και αυτός μετά στέλνει πίσω ένα γράμμα και λέει «Τα πήρα τα λεφτά και τα χρησιμοποίησα». Με άλλα λόγια, ο Παύλος λέει στην εκκλησία, όλο αυτόν τον καιρό εγώ ήμουν ο ιεραπόστολός σας και κάθε φορά σας έστελνα μια απόδειξη αυτών που έχω πάρει. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι πολύ σωστό η εκκλησία να έχει ιεραποστόλους. Επίσης είναι πολύ σωστό οι ιεραπόστολοι να έχουν ένα λόγο του να είναι υπόλογοι στην εκκλησία από όπου πήραν τα χρήματα. Λόγος τι? Δόσεως και λύμψεως. Δηλαδή όπως μου δώσατε, εγώ έτσι έλαβα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι ο Επαφρόδητος είναι αυτός που έστειλε τα χρήματα και για να πάει εκεί ο άνθρωπος αρρώστησε και μέχρι να αρρωστήσει δεν έφτασε και οι άνθρωποι διερωτώντουσαν τι έγινε. Πήγαν τα χρήματα, γιατί δεν έστειλε ο Παύλος ένα γράμμα να μας πει ότι τα πήρε? Αδελφοί, οι σχέσεις οικονομικές μέσα στην εκκλησία είναι καθαρότατες. Δεν είναι μαύρα. Ξέρει η εκκλησία ότι έδωσε και αυτός που πήρε με ευχαριστία μιλάει στην εκκλησία. Δεν είναι ντροπή. Αντίθετα, αυτό σημαίνει συγκοινωνία. Προσέξτε, ο Παύλος μιλάει ότι το να δίνει κανείς χρήματα σε κάποιον είναι κοινωνία. Κοινωνία δεν είναι μόνο να φάμε μαζί. Κοινωνία να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη, αδελφοί. Αλλιώς δεν στέκονται οι εκκλησίες. Δεν στέκεται το έργο του Κυρίου. Με τον ίδιο τρόπο έκανε ο Κύριος το έργο του πάνω στη γη. Το τρίτο πράγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Παύλος λέει ότι μετά την αναχώρησή του από τη Μακεδονία, με καμία άλλη εκκλησία δεν είχε πάρει δώσει. Δηλαδή, ούτε από τη Θεσσαλονίκη πήρε λεφτά, ούτε από τη Βέρεια πήρε λεφτά. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Δεν σημαίνει ότι όπου πάει κανείς πρέπει να παίρνει και χρήματα και να περιμένει υποστήριξη. Υποστήριξη πήρε από εκείνη την εκκλησία, γιατί αυτή η εκκλησία αποφάσισε ότι μαζί του θα τον στηρίξουν στο έργο του για να γίνει ο ιεραπόστολός τους, όχι μόνο στη δική του την πόλη, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια και στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Ο Παύλος τους λέει ότι ακόμα και όταν ήμουν στη διπλανή πόλη, εσείς ήσασταν αυτοί που με υποστηρίζατε. Και θα σκεφτόμασταν τώρα, ρε κορόιδα είσαστε εσείς εκεί πέρα στους Φιλίππους, αφήστε τη Θεσσαλονίκη να υποστηρίζει τους ανθρώπους. Το πιθανότερο είναι η εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είναι μια πάρα πολύ μικρή εκκλησία και να μην μπορούσε να το κάνει αυτό. Ή επίσης, ο Παύλος να είδε ότι δεν θα βοηθούσε να πάρει χρήματα από τη συγκεκριμένη εκκλησία όπως το έκανε στην Κόρινθο. Και κάποια στιγμή λέει στους Κορίνθιους, το μεγάλο λάθος που έκανα είναι ότι δεν πήρα χρήματα από εσάς τόσο καιρό που ήμουν εκεί, αλλά αντίθετα πήρα πιο πολλά χρήματα από ό,τι έπρεπε από τις εκκλησίες στη Μακεδονία, οι οποίοι έδωσαν παραπάνω και από ό,τι μπορούσαν. Χρησιμοποιεί μια πολύ δύσκολη λέξη, ότι εσύλησα άλλους και άφησα εσάς να μην πληρώσετε. Αδελφοί, το οικονομικό της εκκλησίας πάντοτε είναι ένα θέμα. Μη θεωρούμε αυτούς κορόιδα όταν δίνουμε στο έργο του Θεού, γιατί απλά όταν είμαστε στην εκκλησία και υποστηρίζουμε το έργο της εκκλησίας, δεν υποστηρίζουμε ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου υποστηρίζουμε. Ο Παύλος λέει συγκεκριμένα, δεν επιζητώ τα δώρα σας, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας, προσέξτε, για δικό μου κέρδος. Όχι, για δικό σας κέρδος. Ο Παύλος λέει ότι το δώρο, το δώμα που μου δίνετε, δεν είναι κέρδος δικό μου. Είναι κέρδος δικό σας. Και θα σκεφτείτε καλά, Παύλο μας δουλεύεις τώρα. Πας να τα γυρίσεις τούμπα και να μας φέρεις συναισθηματικά ότι αυτά που σου δίνουμε είναι δικό μας κέρδος. Ο Παύλος ξέρει πολύ καλά τι λέει. Λέει ότι αν τα χρήματα που μου δίνετε καταλάβετε ότι δεν τα δίνετε σε μένα, αλλά τα δίνετε για την επέκταση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, θα δείτε ότι αυτό θα σας δώσει εσάς κέρδος. Με ποιο τρόπο? Θα το δούμε αμέσως. Εδάφιο 18. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπέρα αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου, αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδοτος από μέρος σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή, θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Δυστυχώς πολλές φορές στην Εκκλησία δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι η ευχαριστία που προσφέρουμε μπροστά στο Θεό είναι τι? Η ζωή μας χωρίς αμαρτία. Θεωρούμε ότι είναι η συμμετοχή μας στην Εκκλησία. Θεωρούμε ότι είναι η προσευχή μας. Πόσες φορές έχουμε σκεφτεί ότι η θυσία μας στον Θεό, που είναι θυσία ευωδίας, είναι τα χρήματά μας? Ξέρετε, όταν πήγε ένας νεαρός και είπε στον Κύριο, θέλω να γίνω μαθητή σου, του είπε ο Κύριος, με μεγάλη χαρά, έλα. Λέει, ξέρεις Κύριε, εγώ όλα όσα λέει ο νόμος από μικρός, τα έπραξα. Και τον νόμο διάβαζα, και τον πατέρα μου τιμούσα, και τις νηστείες μου έκανα, και στο ναό πήγαινα. Ο Κύριος του λέει, μπράβο, ένα σου λείπει. Δώσε στους φτωχούς. Και μετά υπάρχει σιωπή και ένα εδάφιο. Και έφυγε ο νεαρός αυτός, γιατί η καρδιά του ήταν τα λεφτά του. Ο Παύλος λέει, θα καταλάβετε ότι είναι δικό σας κέρδος πνευματικό, εάν καταλάβετε ότι τα χρήματα που δώσατε για την υποστήριξη εμού του Ιεραποστόλου σας που φέρνω το Ευαγγέλιο εδώ μέσα στη φυλακή στη Ρώμη είναι θυσία ευωδιαστή μπροστά στον Θεό. Δείτε την ευωδιαστή αυτή θυσία στην πρώτη θυσία που γίνεται πάνω στη γη. Κάιν και Άβελ. Και ο ένας και ο άλλος φέρνανε από την περιουσία τους. Και ο Κάιν έφερε από τα δικά του και ο Άβελ έφερε από τα δικά του. Μόνο που η καρδιά του ενός ήταν βαριά όταν πήγαινε να θυσιάσει το Θεό. Του άλλου με χαρά πήγε το καλύτερο που είχε. Ποια θυσία ήτανε μπροστά στο Θεό ευάρεστη? Ο Παύλος λέει, απέχω. Δηλαδή, Η εκκλησία είναι μια αποστέλους ιεραποστολική εκκλησία και ο Παύλος, ο απεσταλμένος της και ορθά, ήταν υπόλογος στα οικονομικά και έπρεπε να εκδώσει απόδειξη. Ξέρετε ποια ήταν η απόδειξη? Η λέξη απέχω. Απέχω σημαίνει, όταν το γράφει κάποιος στα αρχαία γράμματα, πήρα όλο το ποσό που μου δώσατε. Γράφει ο Πλούταρχος για το Σόλωνα. Τον αρχαίο ημών νομοθέτη, ε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός λέει τον τεμισθόν απέχει. Το μισθό του τον πήρε όλο. Η λέξη απέχω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πήρα όλο το μισθό. Ό,τι ήταν να πάρω μου το δώσατε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι υπέρα αρκετά τα χρήματα που μου δώσατε. Το κείμενο λέει συγκεκριμένη απέχω δε πάντα και περισσεύω. Δηλαδή τα πήρα όλα και μου φτάνουν και μου περισσεύουν αυτά που μου στείλατε. Ποιος τα έφερε? Ο Επαφρόδητος. Προσέξτε όλο αυτό πόσο σημαντικό είναι για μας. Απέχω δε πάντα. Τα πήρα όλα. Τα τιμά να απέχει που είδαμε πριν, τον μισθό να απέχει σημαίνει το τίμημα το έλαβα όλο. Η οικονομική προσφορά της Εκκλησίας ενέχει κατά μία έννοια τη θέση της προσευχής ευχαριστίας στον Κύριό της. Το να δίνουμε στον Θεό τα χρήματά μας είναι σαν να του λέμε με έμπρακτο τρόπο «Σε ευχαριστώ για όσα μου δώσες». Γιατί τι να το κάνω, να του πω «Κύριε, σε ευχαριστώ για όσα μου δώσες» και στην ανάγκη της κοινωνίας, της θλίψης μέσα στην Εκκλησία δεν δίνω τίποτα. Τι ευχαριστώ είναι αυτό? Ευχαριστώ που δεν μεταφράζεται σε πράξη θυσίας, δεν έχει νόημα. Θυμηθείτε, το ακούτε κάθε δεύτερη Κυριακή στην Εκκλησία. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε. Γιατί πράγμα ευχαρίστησε? Γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το χυθέν. Παίρνει ο Κύριος το ποτήρι και ευχαριστεί και τι κάνει μετά? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Κύριε για το ποτήρι αυτό που μας έδωσες. Και τι έκανε μετά? Βγήκε στον δρόμο για το Γολγοθά. Αδέλφια, ευχαριστία στον Θεό είναι πράξη εμπιστοσύνης με ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε για το καλό της Εκκλησίας Του. Και ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι η οικονομική μας συνεισφορά. Ο Παύλος μάλιστα λέει το εξής: «Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του». Ήδη λέει ο Παύλος, με αυτή την κίνηση που κάνατε προς εμένα, στέλνοντας από τα δικά σας τα χρήματα εσείς μόνοι από όλη τη Μακεδονία να στείλετε έναν άνθρωπο τον οποίο του πληρώνετε το ταξίδι, τον ύπνο, ακόμα και τη γιατριά ενώ αρρώστησε, για να μου φέρει εμένα χρήματα, ήδη ο Θεός έχει εκπληρώσει όλες τις ανάγκες σας. Είναι μια ιστορία που την άκουσα από τον παππού μου και συχνά πυκνά την ξαναλέω. Ο παππούς μου έλεγε ότι το τραπέζι τους ήταν γεμάτο κάθε φορά που είχαν ανθρώπους από την επαρχία, την εποχή της κατοχής, όταν δεν υπήρχε τίποτα στην Αθήνα και τρώγαν όλοι και μοιράζονταν το φαγητό. Και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μας έφτανε το φαγητό. Που δεν είχαν. Ο πατέρας μου λέει ότι μεγάλωσε ξυπόλυτος με την κοιλιά του πρισμένη από την έλλειψη φαγητού, όπως φαντάζομαι όλα τα παιδιά της εποχής της κατοχής. Ο παππούς μου είχε 5 παιδιά. Και παρόλα αυτά, είχαν ανθρώπους που έμεναν στο σπίτι τους και έτρωγαν μαζί. Τι τρώγαν? Απορώ. Ο Θεός μας χαρίζει όλες τις ανάγκες μας σύμφωνα με τον πλούτο του για του Ιησού Χριστού και ο μόνος λόγος είναι για να δοξάζεται η αγαθότητά του. Η έννοια αγαθότητα, ο αγαθός είναι αυτός που μπορεί να εκπληρώσει το καλό στην ανάγκη του άλλου. Αυτός είναι ο αγαθός άνθρωπος. Είναι αυτός που δεν έχει κακία, αλλά αντίθετα είναι αυτός που βλέπει το θετικό στον άλλον. Και συνεχίζοντας επίσης λέει ότι από τις αποθήκες του ουρανού στις χρείες των ανθρώπων γίνεται μέσω των Αγίων. Δηλαδή ο Παύλος λέει με άλλα λόγια, όπως εσείς μου φέρατε την ανάγκη μου, επειδή ο Θεός έβαλε στις καρδιές σας μέσω του Επαφρόδη του να έρθουν τα χρήματα αυτά, κάποιος άλλος θα κάνει το ίδιο σε εσάς, τη δική σας την ανάγκη. Αδέλφια, όταν πεινάγαμε εδώ, στα χρόνια της κατοχής, δεν έπεσε μάνα από τον ουρανό. Κάποιοι αδελφοί από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Αγγλία, έβαλαν το χέρι στην τσέπη και μας έστειλαν φαγητά και ρούχα. Και το κάναμε κι εμείς αργότερα σε άλλες αδελφές εκκλησίες. Και η εκκλησία σας, αυτή εδώ συγκεκριμένη εκκλησία, το κάνει με την Ιεραποστολή στην Τανζανία. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Εσείς είσαστε για εκείνους ο φορέας που ο Θεός δίνει τη χάρη του στην Τανζανία. Και καμιά φορά το θεωρούμε φυσιολογικό να το κάνουμε στην Τανζανία. Αλλά το σκεφτόμαστε ότι είναι εξίσου σημαντικό για τις ανάγκες της εδώ εκκλησίας. Υπάρχουν εκκλησίες στο εξωτερικό που έχουν τεράστια μπάτζετ για τους Ιεραποστόλους, αλλά δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους ποιμένες τους. Υπάρχουν εκκλησίες που κτίζουν εκκλησίες σε άλλα μέρη, αλλά δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το ηλεκτρικό τους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, αδελφοί. Ο Θεός, λέει, θέλει από μας να μάθουμε να στηριζόμαστε στην αγαθότητά Του. Και τέλος, το εδάφιο, το αμέσως επόμενο, λέει το εξής: «Το δε Θεό και Πατρί ημών, η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ακούτε τώρα εσείς αυτό και λέτε εντάξει, το ακούσαμε. Και ρωτάω εγώ, γιατί χρειάζεται να πει «το δε Θεό και Πατρί ημών»? Να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε στους Φιλίππους, το συγκεκριμένο αιώνα, όπου οι Φίλιπποι είναι μία αποικία, δηλαδή μία απεικόνιση της ίδιας της Ρώμης, όπου στη Ρώμη υπάρχει ένας πατέρας. Ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας εκεί, ο οποίος ταΐζει τον κόσμο? Ο Αυτοκράτορας, ο Κέσαρας. Κοιτάξτε το νόμισμά του, τι λέει πάνω? Πάτερ. Βλέπετε το πάνω μέρος? Πάτερ. Ο πατέρας της πατρίδας. Πάτερ πάτριε. Ο πατέρας της πόλης είναι ποιος? Ο Κέσαρας. Ο Παύλος λέει, ο δικός μας πατέρας δεν είναι ο Κέσαρας. Μην περιμένετε από τον Κέσαρα άρτο και θεάματα και ψωμί και κρασί. Ο δικός μας ο πατέρας, στον οποίο ανήκει η δόξα. Το βλέπετε εδώ τον καλό μας τον Κέσαρα? Το βλέπετε το κορδελάκι στο κεφάλι του? Δεν είναι κορδελάκι. Είναι το στεφάνι της δόξας του. Ο Παύλος λέει με άλλα λόγια, όταν βάζετε το χέρι στην τσέπη και βλέπετε τη φωτογραφία πάνω του πατέρα, δεν είναι αυτός ο πατέρας που του δίνεται δόξα. Ο πατέρας ο δικός μας είναι ο Θεός που βρίσκεται στους ουρανούς και σε εκείνον ανήκει η δόξα όχι για 10, όχι για 20, όχι για 50 χρόνια, αλλά στους αιώνες των αιώνων. Και ακολουθεί η λέξη αμήν, που είναι αλήθεια. Τρεις λέξεις κάνουν όλη τη διαφορά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτον, γιατί ο Παύλος τους θυμίζει, Θεός δεν είναι το χρήμα, αυτός που σας φροντίζει δεν είναι ο βασιλιάς που βρίσκεται στη Ρώμη. Αυτός που δίνει τον πλούτο είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτός έχει όλο τον πλούτο. Αυτός που μας φροντίζει είναι ο Πατέρας Θεός και τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όχι να χαιρετήσουμε, αλλά να ασπαστούμε πάντα Άγιο εν Χριστώ Ιησού. Όχι μόνο να πούμε «Γεια σου, τι κάνεις», αλλά να αγκαλιάσουμε και να φιλήσουμε στα βρωτά. Αυτή η έκφραση «ασπάσθητε» είναι η πράξη που δείχνει ότι είσαι η οικογένειά μου. Όχι απλώς να χαιρετιόμαστε, αλλά να φιλιόμαστε, λέει ο Παύλος. Να μην το παρακάνουμε τώρα στην εποχή μας, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή με τέτοιο τρόπο να βλέπουμε ένα στον άλλον, ώστε να αγκαλιαζόμαστε και να φιλιόμαστε όσοι είμαστε ξεχωριστοί, ακολουθώντας τον παράδειγμα του Ιησού Χριστού, Άγιοι εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή με τον τρόπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, με όλα αυτά που είπαμε, με την ευχαριστία που είναι δοτική στους άλλους, με τη βεβαιότητα ότι ο Πατέρας με φροντίζει ακόμα και όταν ακολουθώ το δρόμο του πάθους που περνάει μέσα από το Σταυρό. Με τον ίδιο τρόπο, εμείς πρέπει να είμαστε μία οικογένεια. Εδάφια 22. Τώρα κοιτάξτε πώς το 22 κολλάει με το 20. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί, ιδιαίτεροι αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα, λέει το κείμενο. Συγγνώμη, η μετάφραση, αλλά το κείμενο είναι πολύ πιο δυνατό. Σας χαιρετούν οι εκ του Κέσαρος οικίας. Το έχει δύο αναγνώσματα. Η οικία του Κέσαρα μπορεί να είναι αυτοί που δουλεύουν στο σπίτι, αλλά μπορεί να είναι η οικογένεια. Διαβάζουμε και βαπτίστηκε ο οίκος του Στεφανά. Τι βαπτίστηκαν δηλαδή, οι υπηρέτες του μόνο, όχι βέβαια, αυτός και όλο το σόι. Οπότε ο Παύλος τι τους λέει, αδελφιά, ξέρετε κάτι, το Ευαγγέλιο μπήκε μέσα στο σπίτι αυτού που νομίζει ότι είναι ο πατέρας του έθνους, του Κέσαρα, ο οποίος Κέσαρας δεν είναι απλώς Κέσαρας, έχει ένα ακόμα τίτλο, Κέσαρας Ποντίφικ Μάξιμους, που σημαίνει ανώτατος ιερέας, και όχι μόνο αυτό, θυμάστε το είδαμε και προχθές σε ένα άλλο slide, κοιτάξτε το όνομα, βλέπετε, ο Αυτοκράτορας Κτίστης και Σωτήρας είναι ο Ανδριανός. Σε αυτού το σπίτι μπήκε το Ευαγγέλιο και στο σπίτι αυτού υπάρχουν χριστιανοί. Δηλαδή, στο σπίτι της ανώτατης πολιτικής, θρησκευτικής, σωτηριακής και οικονομικής αυθεντίας του ρωμαϊκού κόσμου έχουμε χριστιανούς. Ποιος είναι πιο δυνατός, ο Κέσαρας ή ο Θεός τους ουρανούς? Έτσι κλείνει το γράμμα του αυτό. Τους λέει το Ευαγγέλιο το οποίο εσείς υπηρετείτε μέσω εμού, καθώς με υποστηρίζετε με τα χρήματά σας, έχει πιστούς αδελφούς σας μέσα στο σπίτι του Κέσαρα. Στου λιονταριού το στόμα. Και ξέρετε ποιος ήταν την εποχή εκείνη Κέσαρας? Ο Νέρονας, ο οποίος τα βράδια που ήταν πολύ σκοτεινά στα πάρτι του, είχε τη φήμη ότι έπαιρνε χριστιανούς, τους άλυφε με πίσα και τους έβαζε φωτιά για να έχει ζωντανή φλόγα και να βλέπουν οι άνθρωποι για να γλεντάνε. Σε εκείνου το σπίτι μέσα υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι. Αυτοί όλοι σας ασπάζονται. Λένε είστε η οικογένειά μας. Μαζί και οι αδελφοί που βρίσκονται εδώ μέσα στη φυλακή και με υπηρετούν. Με άλλα λόγια ο Παύλος λέει όπως εκείνοι και εγώ, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που είναι στη Ρώμη. Κλείνει με μια απλή λέξη. Τα περισσότερα αρχαία γράμματα κλείνουν με τη λέξη ερώσω να είσαι καλά, να είσαι υγιής, ή με τη λέξη ευτύχη, να έχεις καλή τύχη. Ο Παύλος δεν κλείνει έτσι το γράμμα του, ούτε υγεία μας λέει, ούτε καλή τύχη να έχουμε. Ένα πράγμα λέει να έχετε. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλους σας. Και με τι? Όχι με όλους σας, αλλά μετά του πνεύματος ημών, λέει το κείμενο, που είναι ακόμα πιο ωραίο. Λέει δηλαδή ότι τα δώρα του Θεού να είναι μαζί με το πνεύμα σας για να σας ησυχάζει. Δεν έχετε ανάγκη ούτε από τύχη, ούτε από υγεία. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού που θα είναι μαζί με το πνεύμα μας. Και θα αναπαύει και το συναίσθημά μας και το μυαλό μας, και όταν αυτά είναι αναπαυμένα, θα είμαστε αναπαυμένοι όλοι μας. Μια κουβέντα. Αμήν. Εδώ σταματούμε, αδελφοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι η τελευταία μας Τετάρτη. Δεν θα έχει να κάνει τίποτα με την Φιλιππισίους. Θα έχουμε μια μικρή μονογραφία. Θα το δείτε την επόμενη Τετάρτη. Θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Θέλετε να πείτε κάτι, αδελφοί? Ναι, γιατί σε βλέπω είσαι έτοιμη, Ευγενία. Κάτι θες να ρωτήσεις? Τώρα πριν καθίσω. Η λέξη Pontifex που έχει τώρα ο Πάπας είναι ο αρχαίος τίτλος που σημαίνει ανώτατος ιερέας των ειδωλολατρών. Ναι, είναι ο ιερέας τον ειδωλολατρών και το κράτησε ο... Και Μάξιμου σημαίνει ο ανώτατος. Το είπα πριν και μάθα να το ξαναπώ για να μην το χάσουμε. Εδώ το σπίτι σας πρώτα μη σας συνθλίβει, πρέπει να πληρώνετε και μετά να στέλνετε έξω. Δηλαδή να το πω αλλιώς. Δεν μπορεί να πεινάει το σπίτι σου και να ταΐζεις τους έξω. Ο Παύλος λέει ότι εγώ συνθλίβομαι, πέρασε καιρός να μου στείλετε. Δεν με πειράζει, λέει. Εγώ ξέρω να περιμένω. Και είναι μια χαρά και είναι λογικό. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, δεν είναι η λογική μου θα στέλνω μόνο εκτός. Ο εδώ τι θα κάνει? Όταν λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ για την εκκλησία που μου έδωσες». Πολύ ωραία, αλλά ποιος πληρώνει το ρεύμα? Κάποιος πρέπει να το πληρώνει το ρεύμα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε ότι το ευχαριστώ στον Κύριο έχει να κάνει με το πώς νοιαζόμαστε. Γιατί ο Χριστός δεν νοιάζεται για μας. Μέσω με κάποιο τρόπο μας βοηθάει. Και αυτή είναι μια διδασκαλία που δυσκολευόμαστε να την κάνουμε. Εγώ τώρα είναι εύκολο να το κάνω γιατί δεν με πληρώνετε εσείς εδώ στην εκκλησία, οπότε δεν αισθάνομαι άσχημα. Σας λέω ακριβώς τι διαβάζω στο κείμενο. Αν ήμουν εδώ ποιμένας και με πληρώνετε, πιθανόν θα είχα δυσκολία. Όχι γιατί δεν διαβάζω τα ίδια πράγματα, αλλά γιατί συστέλλομαι. Γιατί κάποιοι μπορεί κάτω στο ακροατήριο να σκεφτούν αυτό τα λέει για να βάλει λεφτά στην τσέπη του. Σήμερα ποσός με ενδιαφέρει, γιατί δεν πρόκειται να βάλω απολύτως τίποτα. Και δόξα τον Κύριο γι' αυτό. Άλλοι όμως με πληρώνουν, αδελφοί, για να είμαι εδώ. Εγώ εδώ βρίσκομαι επειδή κάποιος άλλος με πληρώνει. Όχι εσείς, αλλά κάποιος άλλος. Και εκείνοι οι άλλοι δεν είναι κορόιδα. Εγώ λέω δόξα στον Κύριο για εκείνους. Γιατί είναι συνεργοί μου στο έργο. Αλλά με τον ίδιο τρόπο και εσείς πρέπει να είστε συνεργοί για κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί, αδελφοί? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία και συγκοινωνούμε με το Ευαγγέλιο. Και η χάρη του Θεού μας δείχνει ότι είμαστε αυτάρκεις. Και με τον ίδιο τρόπο εγώ πρέπει να υποστηρίζω κάποιον άλλον. Διότι εγώ το ότι είμαι μέσα στο έργο δεν σημαίνει ότι σταματάω να δίνω στο έργο. Αντίθετα. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο κύκλο των ευλογιών του Θεού, ο οποίος διαχέεται σε όλο το μήκος και το πλάτος της γης για να φέρνει πού, δόξα, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Σε κανέναν άνθρωπο δεν φέρνει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού φτάνει πού, μέχρι μέσα στην οικία του Κέσσαρα. Δηλαδή δεν υπάρχει τείχος που να μην μπορεί να το διαπεράσει η δύναμη του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό είναι το καταπληκτικό.